մարմնա կազմվածքի պրոբլեմը։ Ավելի ուշ, երբ Զելդան արդեն գրել էր առաջին այսպես կոչված նյարդային խանգարումը, մենք, չեմ հիշում երբ, միաժամանակ Փարիզ եկանք և Սկոտը ինձ հրավիրեց միասին ճաշելու Միշոյի ռեստորանում, որ գտնվում է Ժակոբ և Սուրբ Հայրերի փողոցի անկյունում։ Նա ասաց, թե ուզում է ինձ մի շատ կարևոր բան հայտնել, որն իր համար աշխարհում ամենակարևոր բանն է և որ ես պետք է իրեն անկեղծ պատասխանեմ։ Ես ասացի կաշխատեմ։ Երբ նա ինձ խնդրում էր որևէ բան անկեղծ ասել, իսկ դա հեշտ չէր անել, և ես փորձում էի կատարել նրա խնդրանքը, այն, ինչ ասում էի, նրան ջղայնացնում էր, ընդմին ամենից հաճախ հետո, երբ նա ժամանակ էր ունենում մտածել ասասներիս վրա։ Նա ուրախ կլիներ ոչնչացնել դրանք, իսկ հաճախ դրանց հետ միասին նաև ինձ։ Ճաշի ժամանակ նա գինի խմեց, բայց դա նրա վրա չազդեց, քանի որ ճաշից առաջ ոչինչ չէր խմել։ Մենք զրուցում էինք մեր աշխատանքի և տարբեր մարդկանց մասին, և նա ինձ հարցնում էր նրանց մասին, ու մենք վաղուց չէինք հանդիպել։ Ես գիտեի, որ նա ինչ-որ լավ բան է գրում և շատ պատճառներով նրա աշխատանքը չի ստացվում, բայց նա ինձ հետ ուզում էր խոսել ոչ այդ մասին։ Ես շարունակում էի սպասել, թե նա երբ կանցնի այն բանին, որի մասին ես նրան պետք է ճշմարտությունն ասեմ, բայց նա այդ թեմային դարձավ ամենավերջում, ասես թե դա գործարար ճաշկերույթ լիներ։ Վերջապես, երբ անցանք բալի տորթին և խմեցին գինու վերջին գրաֆինը, նա ասաց.
«Դու գիտես, որ ես երբեք ոչ ոքի հետ չեմ քնել, Զելդայից բացի»։
«Ոչ, ես այդ չգիտեի»։
«Ինձ թվում էր, թե ես քեզ ասել եմ»։
«Ոչ, դու ինձ շատ բան ես ասել, բայց ոչ այդ մեկը»։
«Այ, հենց դրա մասին էլ ես ուզում էի հարցնել»։
«Լավ, ես լսում եմ»։
Զելդան ասաց, թե այնպես եմ կազմված, որ չեմ կարող երջանկացնել ոչ մի կնոջ, և նրա հիվանդության նախապատճառը դա է։ Այն պահից, երբ նա այդ բանն ինձ ասաց, ես տեղ չեմ գտնում և ուզում եմ ճշմարտությունն իմանալ»։
«Գնանք», ասացի ես։
«Ուր»։
«Զուգարան», ասացի ես։ Մենք վերադարձանք դահլիճ և նստեցինք մեր սեղանի շուրջը։ «Դու միանգամայն բնականոն կազմվածք ունես», ասացի ես, «բացարձակ բնականոն, և դու ոչնչից մի անհանգստանա, ուղղակի, երբ վերևից ես նայում, ամեն ինչ փոքրանում է. գնալու վր և նայր արձաններին, հետո տուն վերադարձիր և քեզ նայր հայլու մեջ»։
«Այդ արձանները կարող են անհամաչափ լինել»։
«Ոչ, նրանք շատ լավն են, շատ մարդկանց միանգամայն կգոհացներ նման մարմնակազմվածքը»։
«Բայց ինչու Զելդան այդպես ասաց»։
«Որպեսի քեզ գժվացնի»։ «Դա մարդուն գժվացնելու աշխարհիս ամենահնագույն միջոցն է»։ «Սկոտ, դու խնդրել ես, որ ես քեզ ճշմարտությունն ասեմ, և ես կարող էի քեզ զգալիորեն ավելին ասել, բայց դա ճշմարտությունն է և մնացածը կարևոր չէ. կարող ես բժշկի դիմել»։
«Չեմ ուզում»։ «Ես ցանկանում եմ, որ դու ինձ ճիշտն ասես»։
«Այժմ դու ինձ հավատում ես»։
«Չգիտեմ»,»
ասաց նա։
«Գնանք Լուվր»,»
ասացի ես։ «Մեզ շատ մոտ է, միայն պետք է անցնել կամուրջը»։ Մենք գնացինք Լուվր։ Նա տնտղեց արձանները, բայց դեռևս կասկածի մեջ էր։
«Մի աղջիկ», ասաց նա, «շատ սիրալիր էր ինձ հետ»։ «Բայց այն բանից հետո, ինչ Զելդան ասաց»։
«Մոռացիր, թե ինչ ասել Զելդան»,» խորհուրդ տվի ես։ «Զելդան խելագար է, դու միանգամայն նորմալ մարդ ես. պարզապես հավատա ինքդ քեզ և արա, ինչ այն աղջիկն է ուզում»։ «Զելդան ուղղակի կկործանի քեզ»։
«Դու Զելդայի մասին ոչինչ չգիտես»։
«Դե լավ», ասացի, «սրանով ավարտենք. դու եկել էիր ճաշելու, որպես ինձ հարց տաս, և ես փորձեցի քեզ պատասխանել անկեղծ»։ Բայց նա դեռևս կասկածում էր։ «Ուզում ես նկարները դիտենք»,» առաջարկեցի ես։ «Դու այստեղ Մոնալիզայից բացի որևէ այլ բան տեսել ես»։
«Ես նկարներ նայելու տրամադրություն չունեմ»,»
ասաց նա։
«Ես մի երկու հոգու խոստացել եմ հանդիպել Ռիցայի բարում»։
Շատ տարիներ անց Ռիցայի բարում, երբ արդեն վաղուց ավարտվել էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, Ժորժը, որ այժմ էլ դարձել էր ավագ բարմեն, իսկ այն օրերին, երբ Սկոտը Փարիզում էր ապրում, վրնդիչ էր, ինձ հարցրեց. «Պապա, ով էր այն Մսյո Ֆիցջերալդը, որի մասին բոլորն ինձ հարցնում են»։ «Միթե դուք նրան չէիք ճանաչում»։
«Ոչ, ես հիշում եմ այն ժամանակվա բոլոր հաճախորդներին»։
բայց այժմ ինձ միայն նրա մասին են հարցնում։ Եվ դուք ինչ եք պատասխանում։
Որևէ այնպիսի բան, որ նրանց հետաքրքիր լինի լսել, բայց ասացեք, ով է եղել։
Ամերիկյան գրող, որը ստեղծագործել է 20-ական թվականների սկզբին եւ հետո, եւ որոշ ժամանակ անց ապրել է Փարիզում ու արտասահմանում։
Բայց ինչու ես նրան չեմ հիշում, նա լավ գրող է եղել։
Նա գրել է երկու շատ լավ գիրք եւ մեկն էլ չի ավարտել, բայց նրանք, ովքեր լավ գիտեն նրա ստեղծագործությունը, ասում են, որ դա շատ լավ գիրք կլիներ։ Բացի այդ, նա գրել է մի քանի լավ պատմվածքներ։
Նա հաճախ էր լինում մեր բարում։
Կարծեմ այո։
Բայց դուք 20-ական թվականների սկզբներին մեզ մոտ չէիք լինում։
Ես գիտեմ, որ այն տարիներին դուք աղքատ էիք եւ բնակվում էիք այլ թաղամասում։ Երբ ես փող էի ունենում, գնում էի Կրիոն։
Ես դա էլ գիտեմ։ Ես շատ լավ հիշում եմ, թե երբ ենք ծանոթացել։
Ես էլ։
Տարօրինակ է, որ ես նրան ամենևին չեմ հիշում,
ասաց Ջորժը։ Բոլոր այդ մարդիկ մեռել են։
Սակայն մարդկանց չեն մոռանում, թեև նրանք մեռել են, իսկ ինձ նրա մասին ամեն օր հարցնում են։ Դուք պետք է նրա մասին որևէ բան պատմեք իմ հուշերի համար։
Լավ։
Ես հիշում եմ, ինչպես դուք բարոն ֆոն Բլիքսենի հետ մի անգամ գիշերը եկաք այստեղ։ Որ թվին էր դա։
Նա ժպտաց։ Նա նույնպես մեռել է։
Այո, բայց նրան հնարավոր չէ մոռանալ։ Դուք հասկանում եք, ինչի մասին եմ խոսում։
Նրա առաջին կինը շատ լավ էր գրում, ասացի ես։ Նա Աֆրիկայի մասին թերևս ամենալավագույն գիրքն է գրել իմ կարդացածներից։ Հաբեշստանում նեղոսի վտակների մասին Սր Սամյուել Բեյքերի գրած գրքից բացի։ Սա եւս մցրեք ձեր հուշերի մեջ, քանի որ դուք այժմ հետաքրքրվում եք գրողներով։
Լավ,
ասաց Ջորժը։
Բարոն այնպիսի մարդ էր, որ ինչի կարելի մոռանալ։ Իսկ ինչպես էր կոչվում այդ գիրքը։
Աֆրիկայից դուրս, ասացի ես։ Բլիքսենը շատ էր պարծենում իր առաջին կնոջ գրածներով, բայց մենք ծանոթացել ենք շատ առաջ, նախքան նա կգրեր այդ գիրքը։
Իսկ Մսյո Ֆիցջերալդը, որի մասին ինձ շարունակ հարցնում են։
Նա այստեղ լինում էր Ֆրանկի ժամանակներում։
Այն ժամանակ ես վրնդիչ էի, չէ՞ որ դուք գիտեք, թե ինչ բան է վրնդիչը։
Ես մտադիր եմ նրա մասին գրել այն գրքում, որտեղ պիտի նկարագրեմ Փարիզում կյանքիս առաջին տարիները։ Ես ինձ խոսք եմ տվել գրել այդ գիրքը։
Հիանալի է,
ասաց Ջորժը։ Ես նրան կնկարագրեմ այնպես, ինչպես տեսել եմ առաջին անգամ։
Շատ լավ,
ասաց Ջորժը։
Քանի որ նա այստեղ եղել է, ես նրան կհիշեմ։ Մարդիկ այնուամենայնիվ չեն մոռացվում։
Տուրիստները։
Իհարկե, բայց դուք ասում եք, որ նա շատ հաճախ էր գալիս այստեղ։
Նրա համար հաճախ։
Դուք նրա մասին գրեցեք այնպես, ինչպես որ հիշում եք, եւ քանի որ նա այստեղ եղել է, ես նրան կհիշեմ։
Տեսնենք, ասացի ես։